Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Oho,
sieltä roiska.
Roiskahti. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätänä Renne Repäsätä Korppila. Ja game overit sihahtivat auki samaan tapaan kuin viime perjantaina 19. päivä juhlituissa Game Over Otetaan yhdet pikkujouluissa. Ja kyllähän nämä edelleenkin maistuu.
Edelleenkin se maistuu, puhutaan pikkujoulusta kohta lisää, mutta skoolataan nyt tähän alkuun. Ja tätäkin jaksoa nauhoitetaan täällä Helsingin Kanavarannassa Crazy Mine Barissa.
Mistä myös Game Overi saa.
Ja myös täältä sitä löytyy, että tulkaapa sitä tänne näätiskelemään.
Ja dickjohnson.fi osoitteesta löytyy tällä viikolla, nyt kun näitä amerikkalaisia hapatuksia Suomeen tuodaan rekkalasteittain. Sieltä löytyy Black Feast -viikko.
Vähän niin kuin Black Friday -hengessä.
Mutta koko viikko kaikki on mustaa ja tarjoukset ovat kovia. Eli koko viikko, menkää sinne Dick Johnsonin sivulle, se on heti etusivulla, löytyy siitä Dick Johnsonin tämä landing page, niin kuin alalla sanotaan. Eli esimerkiksi valitse tuotteita 100 € edestä, maksa vaan 50, tai osta yli 100, niin saat 50% alennusta. Että kovat on tarjoukset, sieltä löytyy muun muassa Dick Johnsonin joulukalenteria kohta, sekin pitää avata ensi viikosta alkaen. Holy Watery, Beard Balmi, ihan kaikkea fyysiseen, henkiseen. No, sä tarvisit kyllä nyt sitä
henkistä hyvinvointia tuon viime juurikin pikkujoulujen ja siitä jatkuneen railakkaan viikonlopun jäljiltä, kyllä.
Mutta dickjohnson.fi ja Black Feast -viikko, ottakaa tämä haltuun, jos haluatte nyt varautua sitten, no, omiin pikkujouluihin, niin siellä kyllähän pikkujoulukautta vielä on jäljellä, tai sitten siihen jouluaattoon pukin konttiin.
Viimeistään, niin.
Viimeistään sitä. Ja kädessäni on... Mä olen kerran haastatellut tätä kyseistä daamia. Basar-kustannuksen Laulun virta veressäni, Tarja Turusen kun kirjoitatte, niin se on elämäkerta.
Mutta jotenkin se puheessa kuitenkin tulee elämäkerta kivemmin. Joo,
helvetin hieno opus Tarja Turusen elämästä. Tyylikkäällä kiiltopaperille painettu tämmöinen isokokoinen, katsokaa.
Paljon löytyy kuvia
joo, matkan varrelta, Basar-kustannuksen uutuuksia, ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen. Viime viikolla oli alamaailman rautarouva Satu Andersson, nyt jälleen kerran nice girl poweri Tarja Turusen. Ja Tarja Turunenhän tunnetaan siis parhaiten, no siis...
Nightwishin laulajana solo-uralta.
Kyllä, mutta niin kuin Nightwishia ajatellen, niin olisiko Nightwish yhtä iso ilman Tarja Turusta?
Ei tietenkään olisi. Hän oli kuitenkin hyvin poikkeuslaatuinen yhdistelmä silloin aikoinaan, kun tämmöinen heavy soundi ja hänen tämmöinen opera laulunsa yhdistyi. Mutta ainakin mun mielestä oli aina hyvin sellainen niin kuin luonteva idea. Tai siis, että ei se ollut mitenkään semmoinen, että oi vitsi, miten jotenkin erinomaisen hieno idea, vaan koska kuitenkin kyllähän ajatellaan, että heavy musiikissa on hyvin paljon semmoisia elementtejä, jotka niin kuin ponnistaa jollain tavalla semmoisesta, miten voisi sanoa, semmoisen klassisen musiikin, ainakin semmoista mahtipontisuudesta ja semmoista jonkunlaista niin kuin jyrävyydestä, niin mun mielestä se oli jo aikoinaan hemmetin hienoa. Se mäkin olen tosiaan Tarja Turusen kerran tai pari tavannut, ja hyvin semmoinen erikoinen persoona. Siis pelkästään hyvällä nyt tässä. Yleensä kun ihmiset on erikoiseksi, niin saa ne kohtelijoista tapaa saa tehdä mulkku. Mutta sehän oli oikeasti todella mielenkiintoinen.
No, mulla oli maalattu semmoista mielikuvaa hänestä, että hän on ylimielinen, diivamainen, mutta mä en löytänyt mitään tällaisia hänestä.
Se on tietynlainen aito eteerisyys välittyi hänestä kyllä minun mielestä vahvasti.
Mutta tämä kirja löytyy fyysisenä kappaleena kirjakaupoista, Basar-kustannuksen kirja, mutta myös löytyy äänikirjana. Nextdoor.fi kautta Otetaan yhdet, niin siellä on 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Ottakaa tämmöinen haltuun ja antakaa vaikka tämä, miettikää mikä rahan säästätte. Annatte jollekin iskälle, äiskälle, serkun, kummin, kaimalle. Hei, tossa on sulle joululahja.
Juuri näin.
Otetaan yhdet tarjoa ilmaista joululahja. Ja päällä herroilla tyylikästä Jay Lindebergia, jota löytyy hyvin varustelluista vähittäistavarakaupoista, vaatekaupoista. Ja tosiaan palataan nyt viime perjantain Otetaan yhdet Game Over pikkujouluihin. Kiitos kaikille, jotka paikalla olivat, jotka tulivat mestolle ja tekivät niistä bileistä meille, ja toivottavasti myös teillekin unohtumattomat kiitos artisteille. Ja niin kuin paikan päällä sanoin, että no, mä olin pitkään odottanut Viewn livevedon näkemistä. Olihan se, kyllähän se toimitti.
Toimitti aivan helvetin hyvin.
Mutta mulle, Leo Stillmanin akkariveto. Mm-hmm. No joo, turhaan sä siinä muikistelet. Ja kun mä, no siis keissi meni silleen, että mä makasin joku maanantai-tiistai-ilta sohvalla katsoin Netflixiä ja Renne soittaa. Ei muuten se Leonkaan. Mulla on vähän tässä kelattu, että jos Leo tulisi vetää akkariset ja mä sitten mielessäni mietin, että no onko se nyt, no okei, ihan sama. Mä en jaksa alkaa vänkää vastaan, kun mä en sunkaan sitä vänkäämistä voita kuitenkaan. Mutta sitten illan jälkeen tekstailtiin Leon kanssa ja sitten paikan päälläkin sanoin, jumalauta, mulla oli pikkarit kosteina.
Kyllä.
Se oli vitun kova.
Hän veti todella hyvin. Hän oli siis todella väkevästi jalkamonitorilla, huudatti yleisöä.
Se oli vitun
sai jengin syttymään todella vahvasti ja siis siinä nähdään se semmoinen hänen niin kuin rokkitähdensä, semmoisen todellisen niin kuin esiintyjän karismansa. Karisma aivan täydellisen hienosti. Tuo oli kyllä todella, todella kova veto. Myöskin Jacob veti aivan huikean setin. Temper 2 oli siellä myöskin laittamassa porukkaa lämpimäksi. Siinä mielessä aivan hemmetin hieno ilta. Ja tosiaan niin kuin tuossa mainitsitinkin, kyllä se viikonloppu sitä jatkui.
Game over ja meni.
Jatkui siinä sitten aika kosteissa merkeissä ja nyt on vieläkin vähän tämmöinen räpsäkkä yllä, mutta onneksi tästä pikkusen game over ottaa soitellaan. Ja tosiaan niin 8-bit Brewing myöskin oli ehdottomasti siellä, siis no heidän ansiostaan koko tämä tapahtuma oli olemassa. Niin,
niin ja käykää muuten 8bitbrewing.fi, niin koodilla otetaan yhdet, niin voitte tilata. Nyt on tullut kolmas patch ja kohta tulee nelos patch game overiin. Pineapple Souri ulos, käykää vaatimassa omalta kauppialtanne, että joo. Ostakee tätä joo, tänne. Tämä menee kuin kuumille kiville. Mm. No, sittenpä. Mitäpä sitä sitten tämän viikon ensimmäisessä jaksossa puhuisit?
Mistä puhuttaisiin? Inboxi on täynnä.
Me tuossa Rennekas pohdittiin ennen tämän jakson nauhoittamista, että olisikohan tässä nyt mitään relevantteja, akuutteja aiheita, mistä me voisimme jauhaa, kun ei nyt oikein sitten tiedä. No,
ei oikein ole mikään aihe oikein nyt silleen nostanut mitään kähinää.
Voi tokkisa. No niin, elikkä Esko Valta ja avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja en tiedä mikä titteli nyt olisi, blokkari.
No siis toimittaja Renas Ebrahimi olivat vieraana tuossa Marja Sannikan ohjelmassa Ylen, oliko se sunnuntai-iltana?
Taisi olla sunnuntaina. Siitähän se sitten ramppa lähti kalakattaa.
Aika vitun huolellisesti. Mulla alkoi siis, mä en edes nähnyt koko ohjelmaa, mutta alkoi kolisemaan esimerkiksi Instagramin inboxiin muutamiakin viestejä siitä, että hei, puhukaapa tästä aiheesta, tuli aiheeseen liittyviä linkkejä, muun muassa tämä Esko Valtajan kommentti sitten, mitä hän kommentoi tämän ohjelman jälkeen, oli Iltalehden haastattelussa siitä, että miten hän koki tämän haastattelutilanteen ja sen jälkeiset tapahtumat ja koko tämän tilanteen asettelu ja muut tämmöiset sosiaalisessa mediassa alkoi näkyä anteeksi pyyntöjä, pahoitteluja, selittelyä ainakin Sannikalta itseltään ja oliko jotain muutakin, joku muukin tuotannosta siellä ehkä jotain selittelemässä ja läänkyttelemässä ja muutenkin aivan taas semmoinen totaalinen vitun sekoaminen vähän niin kuin sekä oikealta että vasemmalta, että kaikkialta siitä välistä, että kuinka nyt wokeismi on mennyt liian pitkälle tai ei tarpeeksi pitkälle tai mitä hevon vittua liekää.
Mutta mun mielestä mahtavinta tässä koko keississä, siis ihan aivan mahtavinta oli se, että eilen Ilta-Sanomissa näin. Nyt me tiedetään, että tämä tietyllä tavalla on tämmöiseen julkiseen keskusteluun breikannut tämä termi woke tai wokeismi tai mitä ikinä. Kun Ilta-Sanomissa oli Tarjalle ja Tepolle tehty kysely. Oletko woke? Vastaa 8 monivalinta kysymykseen. Oletko woke? No mähän totta kai piruttani tein ja tämän testin mukaan olen woke.
Niin, siis koska, siis, että jos sä tiedät wokeismin termistöä, niin silloin sä olet yhtä woke kuin sit woke. Eli tavallaan, että jos sä niin kuin, voidaanko tästä siis päätellä.
Vähän sama.
Patentti- ja rekisterihallituksen ainoa työntekijä, joka ei ole natsi, on se, joka ei tiedä, mitä tarkoittaa Arbeitsmachtfrei. Kaikki muut, jotka tietää, mitä tarkoittaa Arbeitsmachtfrei, on siis natseja. Tuon logiikan mukaan, tämä on aivan vitun idioottimasta. Oletko woke? Voi vittu! No niin, okei.
Mutta siis mun mielestä toi tuommoisen kyselyn tekeminen, ja sitten siinä oli, kylkeen oli tehty sitten toinen juttu tältä aamulta, missä videossa joku toimittaja selittää, että mitä on woke-liike ja näin poispäin. sen rajoja ei tiedä kukaan ja mihin. Sehän on koko, se ei ole pysyvä entiteetti. Se muuttuu koko ajan ja maalitolppia siirrellään edes takaisin. Jopa niin paljon, että tämän kohun myötä sitten Rasmuksen, mikä rasismin vastainen joku
tämmöinen Facebook-roukkariryhmä.
Takkutukkaryhmä, niin irtisanoivat oman puheenjohtajansa, kun hän otti kantaa tähän aiheeseen ja totesi, että no ei se valtaoja kuitenkaan nyt niin hirveän väärässä ollut, että hänen esimerkkinsä olivat ihan legittejä ja Renasin asenne taas oli sitten väärä. Mutta niin kuin selkeästi nyt tähän julkiseen keskusteluun, ja kaikki ovat nyt heränneet, että tämmöinen liike on olemassa. Kun se on ollut kuitenkin vähän semmoisena UG, tietyn kuplan liikkeenä, ja semmoisena sosiaalisen median tietynlaisena hashtag-juttuna.
Niin, niin.
Suomessa siis.
Joo, ja kyllä. No näin voin ehkä sanoa. No sanotaanko, että no okei.
Siis kulttuurisena ilmentymänä, niin se on ollut UG-na, et Suomessa, kun taas sit Jenkeistä on paljon apinoitu näitä, ja se on tietyn vaikka toimittaja, artisti, mikä ikinä, ja sitten on puhuttu enemmän siinä isommassa kuvassa siitä, että mitä saa enää sanoa, vaikka kyllä, se on liittynyt kyllä tähän koko ilmiöön.
Niin, kyllä. Niin.
Mutta jos nyt joku on asunut Kannonkolossa niin tai kiven alla, eikä tiedä, mitä on tapahtunut.
Mitä on tapahtunut?
Referoi
niin, siis tämä, mikä se on, Marja Sannikka, mikä se on, nimi on?
Marja.
No, Marja Sannikka, show, live, vaikka faksit, mikä Areenaa kirjoittaa Sannikka, niin se tulee sieltä. Mutta hän oli siis tosiaan kutsunut sitten, tai sitten ottanut jakson aiheeksi tämmöisen cancel-kulttuurin, voke-kulttuurin, ja kyllä jo vähän niin kuin, kun katsoo sitä jaksoa, niin kyllähän ei ole semmoinen alkumonologinsa ikään kuin aika hyvin asetti vähän semmoisen sävyn siihen, että mitä mieltä hän on tästä asiasta, joka oli aika semmoinen selkeästi tämmöinen, että tolkun meiningillä kaikkea tämmöistä äärihupsuttelua vastaan, mikä on tietysti ihan hyvä lähtökohta.
Ja Sannikkahan on siis kunnostautunut aiemminkin tällaisissa ulostuloissa.
Kyllä. Ja sitten hän oli siinä joku tämmöinen aihetta tutkinut herrasmies vieraana. Ja sitten tosiaan keskustelee, ne olivat sitten Esko Valtoja, tähtitieteilijä 70V. Ja Renas Ebrahimi, toimittaja. Mä en sitten minkä ikänä hän on, mutta
se oli, katoin, niin 32-33.
No joo, no niin. Elikkä niin kuin nuori aikuinen. Siis tässä koko keskustelussa meni mun mielestä kaikki ihan päin hevon vittua. Ensinnäkin toimittajan kautta, tuottajien kautta, kanavan päätös ottaa juuri nämä henkilöt tähän keskusteluun, keskustelemaan tästä aiheesta, oli mun mielestä aika huono. Esko Valtaja on nyt ollut jo valmiiksi tietysti niin kuin esillä jonkin verran tämän aiheen tiimoilta, koska oliko Apulehden kolumnissaan kirjoittanut. Mä sen aika niin kuin napakan blastauksen liittyen juurikin tähän, kuinka tämmöinen kansalkulttuuri on aivan vitun persestä ja vaarallista, niin kuin se onkin, joka tätä varmaan on kuunnellut, niin ymmärtää, että olemme siinä mielessä esimerkiksi hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta esimerkiksi nämä tietyt sanavalinnat, mitä hän käytti tässä kyseisessä ohjelmassa. Hän käytti N-sanaa, ja mäkin käytän tässä nyt N-sanaa, koska mäkään en, ehkä olen joskus saattanut tässä ohjelmassa, tässäkin ohjelmassa sanoa sen ihan itse sanan sellaisenaan, mutta jollakin tavalla omakin suhtautuminen siihen semmoiseen sanojaan ja kielen merkitykseen ja siihen, että kuinka tarpeellista mun on saada sanoa se sana missä tahansa esimerkki yhteydessä, niin on hieman muuttunut. Ja hän käyttää tätä N-sanaa niin kuin selkeästi esimerkkinä semmoisesta, että miten kieli on aina kontekstista kiinni. Mutta koska hän sanoo sen sanan, niin hän vaikuttaa sitten kuitenkin just sellaiselta ihmiseltä, jolle on tärkeämpää saada sanoa joku tyhmä sana, kuin ottaa huomioon se, että jonkun mielestä sana on tyhmä. Ja tämä Renasin reaktio tähän myöskin on aivan dorka, että hän heittäytyy saman tien semmoisen totaaliseen vitun minä uhrimoodiin ja alkaa selittää, kuinka tämä tila tuntuu hänestä turvattomalta. Toki hänellä on oikeus kokea näin, ei siinä mitään, mutta oliko se tämän keskustelun eteenpäin viemisen kannalta kovin vitun rakentavaa, ei minusta. Ja myöskin lähtee totaalisen vahvaan semmoiseen spinniin siitä, että kuinka minä olen kokenut, minä olen kokenut, ja sitten hän alkaa ikään kuin syyttelemään valtaojaa ja jopa ehkä vähän niin kuin sannikkaakin siitä, että kuinka todennäköisesti te ette ole ikinä elämässänne joutuneet kokemaan mitään tällaista, mitä minä olen joutunut kokemaan. Mistä vitusta sä tiedät toisen ihmisen kokemuksia, vaan sen perusteella, että he sattuu olemaan vaikka valkoisia tai keskiluokkaisia. Ja hän oikein räikeästi siinä osoittaa omalla käytöksellään just sen just ne syyt ja just sen puhettavan, minkä takia näitä tämmöisiä ikään kuin hänen edustamansa ryhmää pidetään niin laajalti aivan vitun idiootteina ja toksisina ja vaarallisina ja tämmöisiä niin kuin demokraattisen keskustelun vastasina. Ja esimerkiksi nyt oli tänä aamuna, juuri tänä tiistaina, kun tämän nauhoitetaan, niin katselin MTV3 aamuohjelmaa ja Ivan Puopolo, joka on myöskin napakoista ulostuloistaan tunnettu, niin hänhän oikein, siis mä näin kuinka hänen siis, hän oli ehkä pieni stondis, kun hän oli niin innoissaan tästä aiheesta, kun hän oli pari sitten niin ihan asiantuntijaa tästä aiheesta keskustelemassa siinä. Mä en muista nyt kummankaan hänen nimeään, mutta toinen oli siis kuitenkin ihan niin tutkijatason mies, ja sitten tämä naishenkilö oli tämmöisessä niin kuin, jossakin tämmöisessä depolarisaatio, eli tämmöisen vastakkainasetteluun vähentämiseen pyrkivässä projektissa mukana. Ja juurikin tämä nainen sanoi hyvin tästä niin kuin Renasin reaktiosta, että hänellä tässä nyt olisi ollut tällä henkilöllä hyvä mahdollisuus hieman ottaa happea, rauhoittaa niin kuin sitä tilannetta, miettiä sitä, että miten hän olisi voinut omalla reaktiollaan vaikuttaa siihen, että tätä tilannetta olisi voitu enemmän juurikin depolarisoida kuin nyt olla reaktiolla kärjistää. Kyllä, valtaaja käytti vitun typerän sanaa, vaikkakin hänen tarkoitusperänsä olivat siinä vilpittömät. Niin, tämä on sellainen tilanne, että tässä ei oikein voinut kukaan voittaa. Tämä meni niin monesta suuntaan vituiksi, että väkisinkin herää tämä kysymys, mitä mekin on tässä monesti heitetty, että missä on median vastuu? Miksi nämä kaksi ihmistä oli haluttu sinne? Oikeasti kun siellä Ylellä ajateltiin, että tästä ei tule shit show.
Joo, eli tämähän oli todellinen clusterfuck koko homma. Ja mä oon kiinnittänyt huomiota, vaan siis minä itse subjektiiviset huomioni on se juuri, että miksi juuri nämä kaksi henkilöä, miksi avaruustähtitieteen emeritusprofessori. Niin. Sä oot kirjoittanut apuun yhden tiukan kommentin, kolumnin, senkö pohjalta?
Niin.
Ja toisekseen, miksi tämä Renas Ebrahimi, miksi hän on DJ ja totta kai toimittaja. Käsittääkseni toimittaja Lelia. Onko toimittaja vai toimittelija?
Toimittaja.
Miksi hän, totta kai varmasti hän, kun selkeästi haluttiin luoda tämmöinen yhteenotto tuotannon tiimoilta, että niin. Me saadaan tähän kaksi täysin vastapuolella olevaa ihmistä, me saadaan hyvä Clash of the Titans niin. tähän, ja me saadaan räiskyvää keskustelua. Siis, joka muuta väittää, niin se valehtelee.
Väistämättä se keskustelu ikään kuin supistui semmoiseksi, ettei puhuttukaan enää niin kuin siitä aiheesta ja ilmiöstä, vaan tässä puhuu ihminen, joka puhuu täysin omasta semmoisesta rodullisesta kokemuksestaan, ja sitten puhuu ihminen, joka puhuu siitä semmoisesta etuoikeutetun valkoisen setämiehen kokemuksesta, ja kompetenssi tai emotionaalinen erkaan semmoinen niin kuin sitä asiasta ja omista tunteista irrottautuminen ja sen asian tarkasteleminen laajempaa, niin ei tuntunut riittävästi. Loppujen lopuksi kummallakaan.
Ja sitten mä jäin niin kuin miettimään myös sitä, että esimerkiksi tämä Renas tai koko Hubara tai muut, kuka on antanut heille mandaatin olla äänitorvina kaikille täällä? Ja kuka on antanut heille mandaatin? Joo, heillä on kollektiivi, ruskeat tytöt ja näin. Whoop the fucking do.
Who gives a fuck?
Ketä vittua kiinnostaa, mutta te ette voi puhua kaikkien puolesta.
Just näin.
Teillä ei ole oikeutta siihen, että sä voit puhua vaan siitä sun subjektiivisesta kokemuksesta. Sulla näin. On oikeus tuntea, että sä olet ahdistetussa paikassa tai mitä ikinä, mutta mind me saying, mä uskon, että toi on vaan vittu showta. Sua ei oikeasti sillä tavalla kiinnosta, mutta sä näet vaan sen, tiedätkö, ihan tuelta pääset nyt lyömään ja ampumaan ja just sarnaamaan näin. Omaa agendaasi, joten sähän käytät sitä tietynlaista sanavalintaa ja kerrot niitä ulkoa opeteltuja dogmia mitkä pitää nyt tuossa tilanteessa kertoa, jotta sä saat sitä sun omaa agendaa, sitä woke cancel agendaa eteenpäin, ja vituiksi meni. Koska selkeästi julkisen yleisön myötätunnot oli, vaikkakin valtaojan, se olisi voinut kertoa sen saman esimerkin ilman tätä N-sanaa.
Jolloin se keskustelu olisi pysynyt paljon järkevämpänä, niin kuin, eli hän tietyllä tavalla itse kyllä niin kuin, omaa tyhmyyttään ajoi semmoiseen ihan selkeäseen miinaan.
Mutta olen edelleen sanojeni takana, että tämmöiset Koko Hubaran ja Renasin kaltaiset tyypit, kun he ovat opportunisteja ja populisteja omalla tavallaan, niin he haluavat käyttää tämän tilaisuuden hyväksi, jotta he voivat myös ajaa sitä käärmettä piippuun.
Niin, sanoisin tämän, että nyt tulee taas tämmöinen kärkevä vertaus, mutta tavallaan kun pariskunta, esimerkiksi vaikka nyt ajatellaan, kun sinä miehenä tulee pikkusen riitaa puolison kanssa, ja sitten kun nainen huomaa, että hän alkaa vähän jäädä nyt alakynteen tässä riidassa, niin mitä se tekee? Se alkaa itkemään, jolloin mies on väistämättä hävinnyt sen
pelin
ja joutuu pyytämään anteeksi. Niin tässä samalla tavalla, kun käytetään tiettyjä sanoja tämmöisessä julkisessa keskustelussa, että koen oloni turvattomaksi ja tämmöiset, lähdetään tähän retoriikkaan, että tämä tila ei ole turvallinen, ja koen oloni uhatuksi, ja suunnilleen, että aletaan niinku verrata just niinku sanojen käyttöä konkreettisesti. Hänhän siis, Renashan käytti tässä semmoista vertausta, että hän niinku vertasi sitä, että jos hän nyt löisi Esko Valtaojaa tässä, ja Esko Valtaoja sanoi sitä, au, mua sattui, ja hän sanoi sitä, no eikä sattunut. Siis hän vertaisi nyt jotain sanojen käyttöä konkreettisesti fyysiseen väkivaltaan, niin. Mikä osoittaa myöskin semmoista, että okei, hän voi kaikenlaisia vertauskuvia heittää, mutta jossain niin kuin se vitun raja pitäisi mennä. Ja jälleen tavallaan tällainenkin keskustelu ja tällainen asetteluhan taas vaan just nimenomaan pumppaa lisää sitä semmoista polarisoitunutta ajattelua. Ja palatakseni just tähän Maikkarin aamu-tvn haastattelu, missä oli sitten tämä tutkija, joka on vähän tätä asiaa niin tutkinutkin, niin hän, kun hän taas sanoi, että edelleenkin kuitenkin tutkimus osoittaa, että suomalaiset eivät ole mitenkään hirveän niin kuin poliittisesti tai aatteellisesti polarisoitunut kansa, että Euroopan tasolla niin hyvin vähän.
Mutta
että se ei ole juurikaan edelleenkään, se ei ole niin kuin todellisen keskimääräisen Suomen kansan keskuudessa tämmöinen vastakkainasettelu ei ole lisääntynyt. Niin mitä se kertoo siitä, että vaikka sosiaalisessa mediassa on täysin selkeästi nähtävissä, että semmoinen riitainsa ja vastakkainasetteleva keskustelukulttuuri lisääntyy, niin tavallinen ihminen ei edelleenkään ole sen riitaisampi, jolloin tuntuu vaan enemmän ja enemmän, että mitä enemmän tämä tämmöinen some ja muut saa jalansijaa, niin sitä enemmän vaan hullut pääsee huutamaan. Ja loppuksi tuolla huutamisella ei sitten oikeastaan ole mitään hevonvitun väliä, mikä on tietysti lohdullinenkin ajatus.
Joku taisi todeta jossain sosiaalisessa mediassa, että ihan hyvä, että tämä keskustelu järjestettiin, jotta ihmiset näkisivät, kuinka isoja mielenterveyskuntoutujia toi porukka on.
Niistä kumpaa puolta tarvitaan, musta vähän niin kuin molemmat.
Niin. Mutta jotenkin myös tuntui samanaikaisesti siltä, että kaiken tämän kohkaamisen varjoon jäi se, mitä Valtaoja yritti sillä yhdellä kahdella virkkeellään sanoa. Juuri tämä, että sanojen käyttäminen on kontekstista riippuvaista. Ja sittenhän totta kai sosiaaliseen mediaan nostettiin ahdistuneen, turvattoman tunteen saaneen Renasin DJ-keikkaa Pasilan linkkitornissa Ylen 95 bileissä, missä Cardi B:tä soitettiin. En viitsi tässä nyt ääneen toista.
And beach, niin
että tavallaan eikö toisit loukkaa sua, jos se on. Mutta sitten taas tavallaan samanaikaisesti mä myös ymmärrän, se on Cardi B:n kirjoittama biisi, mutta sitten taas se, kun sitä katsottiin, että siinä bailataan sen biisin tahtia, vähän lipsynkataan näitä sanoja.
Ja sitten, saman aikana on samat tyypit, kun joku vitu kiettomansa heittää, että sun lauma on vagina, että pelkki vitu laulaja vasikko, niin sitten niinku ollaan niinku repimässä häntä sit niinku vastuulle siitä.
Ja sitten myös yksi pointti on se, että käsittääkseni tämä hahmo, tämä Renas, ei itse ole tummaihoinen. No siis, hän ei ole muu, hän on siis...
No, onhan hän, kyllä, jos hän näet, onhan hän tummaihoinen, siis ei ole varmaan mitenkään epäselvää se, että on se tummaihoinen.
Mut onko hänellä ghetto passia sanoa itselläkään no, N-sanaa?
En minä tiedä, miten sekin nyt niin kuin sitten määritellään. Mun mielestä se, että onko hän niin kuin värillinen tai onko hän niin kuin rodullistettu, mun mielestä se on jotenkin semmoinen omituinen keskustelu. Kyllä mä voin kuvitella, että hän on varmasti, vaikka onkin syntynyt Suomessa jiida jaida, varmasti on saanut kuulla paljon N-sanaa. Ei, se niin kuin, ei kukaan nyt sitä kiistä. Mun mielestä jotenkin niin kuin omituista myöskin lähtee semmoiseen ajatteluun, että ei sua mukaan, ei sua ikään. Totta kai hän on varmasti kokenut syrjintää elämässä. Mm. Mutta se ei silti anna hänelle oikeutta pelkästään sen hänen oman paskan kokemuksensa pohjalta hyökätä sit koko niin kuin jotain toista ihmisryhmää vastaan, vaan sillä oletuksella, että no kun sä oot valkoinen mies, niin sulla on ollut helppoa ja sen takia mä voin puhutella ja tehdä minkälaisia oletuksia tahansa, koska mulla on ollut vaikeaa. Tällä periaatteellahan, että sä niin kuin, jos mietitään monia siis ihmisiä, niin kuin vaikka rikollisia ja niin aika monilla heistä on ollut vaikea lapsuus, on ollut ongelmia. Okei, karmea esimerkki, mutta esimerkiksi kuinka monet pedofiilit on tilastollisesti itse pedofiilian uhreja. Mm. Ei se silti tee siitä, että se on oikein. Mm. Ei se ole todellakaan vittu oikein. Niin samalla tavalla, vaikka sua on syrjitty, se on vitun perseestä, mutta se ei silti tarkoita, että sä saisit itse käyttäytyä niin kuin ennakkoluuloisesti ja yleistävästi ja tuolla tavalla niin kuin.
Niin kuin tullaan siihen, että woke-ilmiötä tai tätä kulttuuriahan puhutaan, että se edistää vain käänteistä rasismia,
niin,
mikä varmasti pitää paikkansa. Mutta siis palatakseni tähän valtaojan sanomiseen, niin sä selkeästi sanoit ja toit jo ilmi sen, että hän teki väärin siinä.
Niin, minusta teki väärin, koska miksi hänen piti sanoa se sana? Jos hän olisi voinut sanoa, että, no, tietyn, että vaikkapa jotkut poliitikot ovat käyttäneet, jos joku persupoliitikko käyttää N-sanaa, niin se on niinku siitä järkytytään, se on eri asia kuin se, että vaikka jos Astrid Lindgrenin lastenkirjassa, joka on kirjoittu, koska nyt on onkaan kirjoittu,
jotain,
niin on tämmöinen N-kuningas.
Tai
niin,
Agatha Christie'n niin, kymmenen pientä, niin, ja niin, mitä niin, ikinä, mutta...
Niin, ne on eri kontekstissa, totta kai ne on eri kontekstissa, mutta että tuon sanan käyttäminen televisio-ohjelmassa, siis että...
Oliko se tietoinen juttu häneltä, mitä sä luulet?
Vaikea sanoa, mutta tämä oli ihan hyvä esimerkki, että se asia olisi tullut perille, jos olisi perunut sen jutun vähän smoothimmin, ja nyt se tavallaan katosi nimenomaan tuonne vitun kohinaan se sun pointtis siitä. Ja jälleen sekin, että no mikä se pointti yleensäkään oli siitä Agatha Christie, vaikka niin kuin Peppi Pitkä tossoista. Mm. Niin kuin, joo, se on kirjoitettu silloin, niin ei se silti tarkoita, että jotenkin, että sen, nythän ilmeisesti jostain näistä kirjoista on se muutettu se, että se on nykyään kuin Etelämeren kuningas.
Joo.
Ja tästäkin ollaan sitten suivaannuttu. Meneekö se vitun kokemus siitä Peppi Pitkätossusta nyt sitten pilalle?
Tai näistä suukoista, niin, rumperisuukoista.
Niin. Eikö ymmärtääkseni mistä... myöskin tämä, eikö tämä ollut tämä just tämä Peppi Pitkätossun isä, joka on tämä N-kuningas niin sanotusti, niin hän kuitenkin oli valkoinen. Hän oli siis nimenomaan jossain... En mä ole nyt ihan varma, korjatkaa se ole väärässä. Niin kuin, että,
eli hän oli kolonialisti.
Niin, tästä tuhoutuuko ne kulttuurituotteet ihan täysin, jos joku yksi sana muutetaan? Meneekö sinun lapsuutesi ja sinun lapsiasi lapsuus nyt pilalle, kun sä et enää saa lukea niillä jostain vitun sodan aikaisesta lasten kirjasta, niin, joka on täynnä muutenkin aika moista.
Ja tässä kaikessa keskustelussa, varsinkin somekeskustelussa ja juttujen yhteydessä olleista näistä keskustelurimpsuista, niin tuntuu siltä niin kuin, no aina kun on mikä tämä lakritsi, Laku-Pekka Lakritsi tai on Brunbergin suukkoja tai mitä tahansa, ihan niin kuin heiltä vietäisiin ihmisoikeudet, kun nyt tätä selkeästi tänä päivänä alentavaa sanaa ei saa sanoa, että minulla on oikeuteni kutsua toisia halventavalla nimellä.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä jotenkin ihan täysin älytöntä.
Nimenomaan siis, että...
Et me ollaan 2021, me ollaan viisaampia nyt, kun me ollaan... Ja samaan, no, jälleen kerran kärjistetty esimerkki. Orjien pitäminen on ollut ok joskus. Eikö mä voi vittu enää pitää orjia, kun se on joskus ollut ok?
Niin, nimenomaan.
Ja... Tai yhtä lailla, lapsien lyöminen, sä hait, mä hain, itse metsästä risun.
Kyllä.
pat down. Nimenomaan. Lapsia vedettiin kuonoon nahkavyöllä perseelle, ja ihan, se oli ok
ihan normaali
joskus.
Käytä. Mutta onhan niitäkin ihmisiä, jotka edelleenkin vähän niin kuin sitäkin puolustelee, semmoista lasten niin kuin fyysistä kurittamista. Kyllä minusta ainakin tuli ihan kunnollinen, no siltä vittu näyttää, näyttää jo. Ja jälleen palataan siihen, niin kuin mä olen sanonut, että mieluummin liikaa sananvapautta kuin liian vähän. Totta kai se on aina se lopputulema, että mieluummin vaikka liikaa N-sanoja, kun ei N-sanoja ikinä missään ollenkaan, mutta edelleenkin joku yksi vitun vanha tämmöinen halventava sana, vanha, vaikka se olisi kuinka tarkoittanut joskus jotain. Samalla tavalla mietitään vaikka, että onhan englannin kielenkin sana gay alun perin oikeasti iloinen. Vielä niin kuin vittu Flintstonesin tunnarissakin lauletaan, että have a gay old time. Niin ei siinä kyllä puhuta mistään niin kuin siitä, että Barney ja Freddy toisiaan perseeseen vetäisi, vaan siitä, että on niin kuin hauskaa. Ja niin se kuitenkin ei nykyään enää englannin kielessä käytä missään sana gay niin merkityksen iloinen. Sanat vittu muuttuu.
Ja niiden merkitys
niin
muuttuu.
Plus, että suurin osa, jotka tämän N-sanan perään niin jotenkin niin vitusti haikailee, kukaan teistä ei olisi elänyt silloin, kun se on ollut vielä jossain oppikirjoissa.
Niin, mummo niin.
Painukaa vittu. Get the fuck out of here. Niin,
ja sitten
myös tollainen vänkääminen on mun mielestä tekee niin kuin halventaa sananvapautta samalla tavalla kuin semmoinen joka vitun sanaan puuttuminen ja tämmöinen överi tämmöinen korrektius ja semmoinen joka helvetin sananmuodon ja vitu pronomiinin äärimmäinen kyttääminen. Ne on molemmat sen saman kolikon vaan eri puolia.
Ja sitten tämä on vaan mun kaksenttinen, ei se mikä housuissa on, vaan mun ajatus. Jos sä haluat vaikka riimitellä jonkun NVA:n biisin mukaan, riimittele kotona neljän seinän sisällä. Silloin kukaan ei, teet sä loukkaan, peili edessä. Jota kuitenkin moni tekee peili edessä, sormipyssyt viuhuu.
Joo, kyllä.
Jos sä larppaat olevassa Comptonissa. Mutta koko tässä hirveässä kalabaliikissa ja tässä sopassa eniten, ihan kaikista eniten mua ihmetytti Marja Sannikan pahoittelut Renasille. Ja syy, miksi näin?
Pahoitteliköhän se nimenomaan Renasille? Siis oliko tämä niinku hänelle suoraan osoitettu?
Se oli suoraan osoitettu hänelle, okay. Jos näin oikein ymmärsin. Mutta saimme sitten myöhemmin tosiaan lukea sen, että miten tämä niin sanottu keskustelu jatkunut kameroiden sammuttua.
Joo.
Hyökkäys kuulemaa valtaojaa kohtaan oli jatkunut edelleen sen jälkeen, semmoinen verbaalinen hyökkäys.
Joo.
Valtaoja oli aika jonkun Ilta-Sanomien haastattelun mukaan. Hän oli aika vaitonainen, selkä lähtenyt vasikoimaan ketään, mitä arvostan.
Joo.
Mutta sitten tämä Sannikan niin kuin pahoittelu, että jos jostakin tuntuu pahalta, että osallistuit keskusteluohjelmaan, olen tosi pahoillinen. Se on mun mielestä niin kuin toimittajan työn ja toimittajan integriteetin ja kaiken muun kannalta niin kuin ihan täyttä paskaa. Sä oot vaan sen ohjelman juontaja, et sä oo vastuussa siitä, mitä sun haastateltavat puhuu toisilleen, mutta onko tässä se, että Sannikka tekee Ylelle sitä ohjelmaa, siellä on tullut käsky, että hei, nyt pahoitellaan, pelastetaan, mitä on tässä pelastettavissa.
Niin, koska siis ymmärtääkseni sekä Valtaja että Renas Ebrahimi olivat molemmat lehtijuttujen mukaan kokeneet, että heidät tuli kutsuttu sinne hyvin, vähän niin kuin, jos ei niin kuin epämääräisellä briefillä, jos ei jopa vähän semmoisella valheellisesti. Näin mä vähän niin kuin käsitin, korjatkaan, jos olen väärässä, mutta että he kumpikin olivat tulleet tähän haastatteluun aika ohuella esitiedolla, ja molemmille tilanne on ollut vähän yllättävä sitten, ja ymmärrän toki myöskin, sitä täytyy myös sanoa, että mä ymmärrän kyllä siis Renasin reaktion siinä mielessä tosiaan, että kun ensinnäkin se Sannikan alkumonologi oli jo tietenkin aika selvästi, otti selvästi kantaa heti alkuun, että mitä mieltä hän on tästä vokeilusta, että ihan vitun paskaa. Sitten siinä on tämä asiantuntija, tutkija, joka myöskin mielestä se on ihan vitun paskaa. Sitten siinä Esko Valtaja pitää oman puheenvuorossa, että on ihan vitun paskaa. Niin hän koki olevansa siellä yksin myllyttämässä niin kolme ihmistä vastaan. Siinä mielessä mä ymmärrän myöskin, että hänellä niin kuin nousi nyrkit pystyyn ja hän meni semmoiseen defenssiin ja se meni semmoiseen henkilökohtaiseen puolustautumiseen, henkilökohtaisuuksiin, hyökkäämiseen. Mutta toimittajana, mun mielestä siinä tilanteessa, jos hän on, jos niin kuin ajattelee, että Sannikka olisi vilpittömästi uskonut, että hän on tehnyt kaikkensa tässä tilanteessa, että hän on molemmille haastateltaville pyrkinyt luomaan semmoisen tilanteen, että heidän on siinä hyvä olla, että he ymmärtävät, mistä puhutaan, ja niin kuin siinä mielessä niin kuin hyvässä aikeessa kutsunut heidät sinne, niin kyllä mä silloin ymmärrän. Mäkin saattaisin jopa ajatella, niin kuin reagoida, ehkä julkisesti, mutta henkilökohtaisesti, että jos mä kokisin, että nyt me tehtiin hyvä juttu tässä, että oli hyvä haastattelu, ja sitten mä saisin lukea, että jollekin onkin tullut paska fiilis, niin kyllä mä tulin sellainen olo, että no hitto, että mikä tässä nyt meni pieleen? Että miten, niin kuin, että kun mä luulen, että tämä on hyvä juttu.
Mä taas projisoin sen enemmän siihen, että ikään kuin pahoiteltiin toisen haastateltavan puolesta, mikä ei ole toimittajan vastuulla. Ja sitten taas, niin kuin, että kun tämä anteeksi pyyntö oli selkeästi tehty hänen Instagram-tililleen ja julkisesti ja näin, mulla tuli vaan se fiilis, että onko tässä nyt kriisiviestintää, koitetaan vähän sammutella tulipaloja ja pyydellään nyt anteeksi, jotta ei canceloitaisi ja jadi jadi jada.
Niin, ja just nimenomaan se, että mun mielestä nimenomaan on hölmöä, että hän pyytää anteeksi, koska kyllähän tuossa nyt vähän semmoinen ansoitus näkyy. Ei sinä pyritty millään tavalla mihinkään semmoiseen ymmärtävään keskusteluun kenenkään osalta.
Ja sitten mä mietin kans just tätä pointtia, kun monesti vedotaan siihen, että no mun mummo on 80V ja se on nuorena käyttänyt näitä sanoja, bla bla bla. Joo, sun mummos on 85 tai 95, mä ymmärrän sen ja hän on elänyt oman aikansa lapsi ja oman kulttuurinsa lapsi. Mutta Esko Valtaoja on selkeästi ajassa kiinni oleva 70-vuotias emeritusprofessori, joka varmasti lukee päivänlehtiä ja tietää, mistä puhutaan, koska hänet oli kutsuttu tuonne vieraksi. Niin ihan pommi varmasti hän tietää, että tämä sana ei ole kosher.
Niin. Toki tietysti on mielenkiintoista, että tähtitieteilijä on puhumassa poliittisesta ilmiöstä.
Miksi?
Niin kuin, mitäs vittu, että avaruudesta, kun katselet sen jostain niin kuin tähtimerkeistä ja horoskoopeista siitä, että mikä on päivän politiikka.
Mä luulen, että toi on muuten mielenkiintoinen juttu. Mä luulen, että aika monet nykyään katsovat. Koska mä luin helvetin hyvän artikkelin itse asiassa, tai kolumnin Nytistä. Kerrankin nyt.fi, se on jotain fiksua.
Se on välillä.
No, rikkinäinen
Hyysäri kirjoittelee, toimittelee siellä.
Rikkinäinen kello on oikeassa kahdesti päivässä. Joo, joo. Inkeri Harju niminen toimittaja henkilö oli tehnyt tämmöisen, en pääse missään pakoon astrologiaa ja se alkaa ärsyttää. Harmiton hömppäviihde muuttuu ongelmalliseksi silloin, kun tähtimerkeillä perustellaan huonoa käytöstä tai määritellään ihmisiä. Just niin kuin, no okei, astrologia, tähtitiede, niin ne nyt ei välttämättä.
On vähän eri asia, totta kai. Aivan täysin eri asia. Nyt mietin, mutta Esko Valtais, mitä horoskooppeja lukemaan.
Tämä astrologia on siinä mielessä mielenkiintoinen ilmiö, että mä oon myös itse ihmetellyt sitä, että se on ollut koko ajan nousevassa asemassa, varsinkin tämmöisillä milleniaaleilla, vähän nuorilla aikuisilla. Ja voisi sanoa, että enemmän painottuu ehkä sitten tähän, niin kuin, jos ajatellaan, että sukupuoli on binäärinen, niin naissukupuolen puoleen.
Ja toki siis kyllä se on niin kuin aikuisemmissakin naisissa. Tiedän, kyllähän itsenikin ikäisiä naisia, terveisiä maan sinne ensimmäiselle rakkaalle vaimolle, joka on hyvin perehtynyt tarottien ja tarkan horoskooppi lukemiseen semmoiseen sanotaanko vähän syvempään maailmaan.
Kyllä. Oliko kristallikiviä ja
kaikki mahdolliset, niin ei se sillä tavalla mikään niinku pelkästään nuorten etuoikeus.
Ja mä tein tämmöisen päivityksen Twitteriin, että nuoret kuulema käsittääkseni ovat hurahtaneet tähän astrologiaan, koska yleensä se kai on aiemmin mielletty juuri keski-ikäisille ja vähän sitä, joo, ainakin meidän nuoruudessa, kyllä, on vähän semmoinen keski-ikäisten naisten hömppäjuttu.
Semmoisten vähän tympäätyneiden ylemmän keskiluokan kotirouvien harrastus.
Ja aamulla luetaan päivän lehdestä horoskoopit.
Että joko niiden rikas mies ostaa niillä harrastukseksi jonkun pikku vaateputiikin tuot Etelä-Helsingistä, tai sitten he rupeavat tekemään kotona tämmöisiä ikään kuin korttien lukemisia ja muita tämmöisiä erinäisiä kanavointisessioita, missä puhutaan vittu kuolleille.
Niin, ja nyt tämä on selkeästi vähän tämmöinen trendijuttu nuorten keskuudessa. Mm. Ja mä tein niin kuin tämmöisen päivityksen, että mitä vittua, että miksi tämä voi olla noussut näin isoksi? Ja eräs seuraajista ne kommentoi, että no se on tämmöistä harmitonta hömppää. No joo, se on harmitonta hömppää siihen saakka, kun sä luet just päivän horoskoopin, että tänään keskiviikkona nouseva tähtimerkki tekee sitä ja laskeva tota ja sulla on hyvä päivä ja usko itseesi. Mutta siinä vaiheessa, kun aletaan puhun Astral TV:stä ja siellä on selkeästi, se on siis niin kuin ihmisten hyväksikäyttöä.
Huijaa mistähän suoraan.
Huijaa, siis käärmeöljykauppiaita. Siellä on ihmisiä, joita on opetettu sanomaan X, Y ja pitämään ne ihmiset langoilla. Mm-hmm. Mitä ne on? Vittu 10-20 euroa minuutti.
Aivan järkyttäviä
laskuja. Ja käytetään hyväksi ihmisiä,
joiden elämän... En enää ikinä soita sinne, meni aika paljon...
Mulla taas on mennyt pornolinjalle aina aikoinaan, mutta siinä sentään sai jotain.
No kyllä mäkin runkkasin, kun mä soitin Astral.
Mutta just tämä, esimerkiksi tämmöiset Astral TV-tyyppiset, että siinä käytetään hyväksi ihmisiä, jotka esimerkiksi ovat menettäneet läheisensä tai lemmikkikoiransa, onko sillä kaikki hyvin, ja heidän hädänalaisuuttaan käytetään hyödyksi, niin se on mun mielestä hyvin kyseenalaista, varsinkin se, että valtakunnalliset TV-kanavat näyttävät näitä, eikä kukaan oikein puutu tähän millään tavalla. Kyllä, ollaan kyllä. Sitä puoskarilakia, tämmöistä Marja Nurrin lakia yritetty jo pitkään saada läpi, mutta ei ole tapahtunut mitään, mutta lähinnä niin kuin tässä Inkerin artikkelissa mua kiinnosti tämä, että joka kolmas näkemäni Instagram Reels-video käsittelee horoskooppeja. Suositut artistit ja somevaikuttajat kertovat seuraajilleen nousevat ja laskevat merkkinsä. Ystäväni puhuvat kahvilla skorpion ja vesimiehen erosta ja mahdollisena kumppana. Ensinnäkin mun Instagram Reelsen näkyy painonnostoa, podausta, voimannostoa, koiravideoita, vähän jotain ehkä musiikkiartistia.
Mulla on siis pääasiassa Reelsessä niin erilaisia niin kuin samojen Husky ja Crispits-videoita.
Tietenkin pitää kysyä Inkeriltä, että mikä sun viiteryhmäs on, ketä sä seuraat, mikä se kupla on, että sulla näkyy siellä, mutta toihan vaan kertoo ja uskoisin. Okei, ketä nämä suositut artistit on?
No sitä mä, joo, mutta siis tässä olisi tullut ehkä sitten siihen, että kyllä mäkin näen jonkin verran sitten semmoiselta niin kuin vähän... sanotaanko niin kuin meitä ehkä niin kuin sen 10-15 vuotta nuorempien naisten sosiaalisessa mediassa näkyy sitten myöskin aika paljon näitä tämmöisiä, jos tässä on storeissa, semmoisia päivittäisiä postauksia jostain, että tämmöisiä, tämmöinen on vesimies tai, no aika usein sitä on vesimies, eikö se ole? Joo, kato, Hese tietää, koska Hesellä on hieman traumatisoitunut näin vesimiesten psykoiluista, niin, mutta siis, että nimenomaan muistaakseni juuri nimenomaan varsinkin vesimiesnaiset hyvin paljon oikeuttavat semmoista omaa aivan totaalista vitun häiriökäyttäytymistään sillä, että hän nyt postaa joku tämmöisen niin kuin tällainen, mä nyt vittu, mikä se toi englanniksi, joku tämmöinen. Häh? Joo, ainakin on sinne pahoin. Kalat on paha kuulo. Mutta nämä ne tietyt merkit, ja että se menee vähän semmoisessa niin kuin humoristisessa läpäksi, ja okei, okay, joo, kyllä, semmoinen niin, kaikenlainen itseironia hän on tietysti nähdä kohdallaan, mutta kyllä mulla noista nousee aina vähän karvat pystyy tuommoisesta liiallisesta horoskooppiuskosta, koska totta kai siinähän on, tässä musta käytetään tätä hyvää termiä tässä jutussa, mikä vääristymä se nyt olikaan.
Siis vahvistusvinouma.
Vahvistusvinouma nimenomaan siitä, että kun sä luet semmoisen itsestäsi niin horoskooppisen kuvaksi, niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan, että mäkin on rapu, ja yleinen tämmöinen horoskooppimääritelmähän on, että ravut on semmoisia niin ravuilla on kova ulkokuori, mutta sitten sisältä he ovat herkkiä ja sydämellisiä ihmisiä, niin kuka nyt ei haluaisi uskoa itsestään just tota, että mä oon ulkokova, mutta sitten oikeasti mä oon pehmeä ja lähettävä sydän. Jokainen vittu nielee, että on joo, just näin.
Mä googlasin täältä nopeasti, Jamie, pull it up.
Niin.
Neitsyt määritelmä.
Niin.
Niin, tuli neitsyys menee, kun spermaa pimppihulten väliin laitettu. Kokeillaanpa sen ensin.
Tunsitko tämä osu?
Katsotaan nyt, mitä tämä... Älykäs ja erittäin pedantti neitsyt on eläinradan tarkkanäköisin ja analyyttisin merkki. Merkin suurimpiin vahvuuksiin kuuluvat äärimmäisen hyvä arvostelukyky. Mitä vittu paska? Nopea ajattelu ja yksityiskohtien ymmärtäminen. Neitsyt on horoskooppimerkeistä perusteellisin ja ahkerin. No on tuossa vähän
niin kuin... Siinä on 50-50. Okei, okay, katso, okay, sama niin kuin rapu nyt vaikka nopeasti sen määritelmällisesti sieltä just niin. Että sanotaan, että tossakin oli just... tossa oli just niin kuin ne tietyt asiat, mitkä osuu, jotka on niin kuin siinä. Okay. Mutta sitten puolet oli ihan semmoista... Ei sanoa, että puhuta nyt Teemu Potapoffista tässä. No niin, okei. Okay.
Eläinradan saksiniekka rapu on yleensä varsin myötätuntoinen ja suojelevainen tyyppi. Merkin suurimpiin vahvuuksiin kuuluvat lempeys, empaattisuus, intuitiivisuus ja kyky tehdä toisille hyvä olo. Toisaalta hänestä löytyy varsin piikikäs, tuima ja oikukas puoli. Herkkyys on merkin pääpiirre.
No niin, sehän on ihan 100% niin kuin meitä.
Mutta tässä...
Jumala auta. Tässä no niin, okei. Nyt mun muuttakin kantaa tähän koko astrologian hommaan.
Tässä tullaan just, kun sä sanoit, että 50-50, niin... heitellään vähän sinne tämmöisiä erilaisia, että jotta ihminen, hei toi on minä, toi on minä.
Olet pedantti, mutta intuitiivinen, olet kylmä, mutta lämmin, olet ihana, mutta mulkku, niin, että voi kaivaa tuota omansa, mutta se mistä mä tykkäsin, tässä oli hauska tämmöinen hieno yhtäläisyysviiva kehitelty tässä kyseisessä kolumnissa, oli myöskin kun tässä lähdetään sitten viemään vähän tämmöiseen niin kuin laajempaan viitekehykseen tätä horoskooppihommaa, tämmöisen vähän niin kuin porttiteoriana. Ja tämä oli musta hauska. Tämä itse asiassa liittyy tämmöiseen toiseen Suomen ilmiöön, minkä mä olen viime aikana huomannut, mä lainaan täältä. Yksi horoskooppien kasvaneeseen suosioon liittyvä pelko on se, että horoskoopit toimivat porttihuumeena kovempaan tiedevastaisuuteen. Jollain Facebookin astrologiasivulla onkin esimerkiksi levitetty salaliittoryhmä QAnonin ajatuksia. Vuosi sitten huolta herättivät tiettyjen joogapiirien luisuminen salaliittoteorioiden pariin ja niin päin pois. Ja kuten tässä on, että ei kannabiskaan useimmilla toimi porttina heroiiniin, niin eivät horoskoopitkaan monilla johda esimerkiksi rokotevastaisuuteen, joiden kohdalla näin kuitenkin käy. Kun tieteen sivuttaa kerran, on se ehkä helpompi myös tehdä uudelleen. Ja toi on muuten ihan totta. Ja just nimenomaan kun miettii, että keneen tämä tämmöinen horoskoopit ja astrologia selkeästikin veto on, mitä mä oon huomannut, on semmoiset sanotaanko hieman alle, hieman yli 30-vuotiaat naiset, jotka ovat samaan aikaan myös kiinnostuneet terveellisestä ruokavaliosta, kiinnostuneet jossain määrin treenaamisesta, mutta siinä on aina se selkeä semmoinen, että he eivät kuitenkaan ole mitään semmoisia niin sanottuja fitnesskissoja, he eivät ole bikini-fitness- tai body-fitness-kisaajia, he on ehkä joskus muutama vuosi aikaisemmin haaveilleet siitä, mutta heillä ei ihan riittänyt, joten he päättivät sitten luovuttaa liiallisen salitreenaamisen ja ryhtyä tämmöisiksi life coacheiksi,
wellness guruiksi,
life coacheiksi ja muiden asioiden paremmin tietäviksi, vitun psykopaateiksi, joiden oma elämä on aivan vitun rempallaan. Ja jotka niin kuin jakelee kuvia jostain vitu itse tekemistä aamumysleistä sun muusta paskasta. Ja näistä ihmisissä olen huomannut myöskin semmoista selkeää, että, siis, että yllättävän monet ihmiset, jotka työntää semmoista todella aggressiivista rokotevastaista, vaikkapa materiaali Instagramiin, tai jos katsoo silloin, kun vielä esimerkiksi Olli Post oli Instagramissa, okei, no hän on mies, mutta hänen postaustensa tykkäyksistä ja kommenteista todella vitun suuri osa oli tämmöisiä nuoria aikuisia naisia. Niin kohdistui juuri tähän ryhmään. Ja tämä sama porukka on myöskin astrologian taipuvainen. Ja mikä on jännä, mikä on huomannut tässä myöskin sitten niin kuin koko tämän rokotekriittisyyden myötä, että kuinka semmoiset yllättävätkin tahot on niin kuin politisoitunut tähän rokotehommaan mukaan. Ja nyt kun on ollut paljon järjestetty esimerkiksi niin kuin erilaisia tämmöisiä konemusatapahtumia, niin nimenomaan konemusiikki skenessä näyttää olevan aika paljon tämmöistä rokotekriittisyyttä. On muutamiakin. No esimerkiksi nyt viime lauantaina oli yksi tämmöinen joku, oli ilmeisesti vähän tämmöistä enemmän transe-osastoa, niin siellä tapahtumassa ilmoitettiin, että meillä ei sitten tsekata koronapasseja ja muuta tämmöistä. Ja kuitenkin, kuten säkin tiedät, niin kuitenkin konemusiikki skenen on niin kuin laajemmin, niin ne on aina kuitenkin ollut todella, todella epäpoliittinen. Siinä mielestä ainoa politiikka, mitä siellä on, on se, että sä oot tervetullut ja sut hyväksytään, jos sä käyttäydyt hyväksyvästi ja niin kuin suvaitsevasti kaikkia niitä muita kohtia, jotka on täällä. Niin. Ja se on siinä.
Toi mielenkiintoinen ajatus sikäli, että mitähän tämmöisissä erilaisissa skeneissä ajatellaan nyt just, no okei, konemusiikissa mahdollisesti on nousemassa tällainen tietynlainen rokotekriittisyys. Mm. Ja totta kai joo, toi wellness-porukka, ja siellähän on muutamia isojakin vaikuttajia, jotka ovat kisoissakin menestyneet. En ala nyt tässä nimiä tiputtelemaan sen kummemmin, koska en ole vasara, mutta jotka ovat selkeästi omassa sosiaalisessa mediassaan rokotekriittisiä, okay, koronakriittisiä. Okay. Mutta miten jotain, sanotaan joku metallipiirit tai räppipiirit? Mm. Mielenkiintoinen ajatus sikäli, että miten se menee noin niinku kulttuurillinen konteksti, että minkälaiseen ryhmittymään tai ryhmään sä kuulut, että onko se joku tämmöinen yhteinen, ei se tietenkään ole yhteinen linja, mutta siinä on varmaan jonkinlaisia, että tietynlaiset ihmiset löytävät samanhenkistä porukkaa.
Joo, varmasti. En itse asiassa, en ole hirveästi perehtynyt, miten tämä menee vaikkapa jossain niin kuin metalliskenessä tämmöinen niin. Niin kuin rokotekriittinen.
Mutta on ihan totta, mitä sä sanoit tuosta niin kuin tuommoisesta bileskenestä, transe-skenestä, niin ne on aina ollut enemmänkin sitä, että hei, tulkaa tänne, pidetään hauskaa ja näin poispäin, mutta selkeästi alkaa politisoitumaan jopa se on, tällaisella tasolla
niin, se on, asiat. Se on niin kuitenkin outoa, ja jotenkin, että miten semmoinen, että yhtäkkiä tämmöinen ihmisten, se, että sä tykkäät syödä, tykkäät olla, tai koet, että ketoruokavalio on ihmiselle hyvä, niin miten se yhtäkkiä heittää sut, miten siitä on niin lyhyt matka
siitä
siihen, että rokotteet on hirveätä myrkkyä. Onko se just se, että niin kuin tässä oli itse asiassa, oli hyvä teoria, mikä tuossa kolumnissa mainittiin just tämä, että kun sä hylkäät tieteen kerran, niin sun on helppo hylätä se uudestaan. Ja kyllähän tämmöisessä, jos mietitään jo laajemmin, oli se sitten tämmöistä kevyempää wellnessia tai sitten ihan kovan luokan kilpakehonrakennusta, niin kyllähän siinä se ajatusmaailma on ei niin kuin tämmöisen yleisen, tämmöisen valtion virallisen ravitsemustieteen vastainen, että kyllähän keskimäärin jokainen salijätkä tietää, ajattelee tietävänsä enemmän ravitsemuksesta kuin joku tämmöinen THL:n vitun pallomahainen narukäsi, joka sönköttää siellä, että pitää syödä joku vitu 100 palaa leipää päivässä, että tai että miksi vetää jotain proteiinijauhoja, kun jogurtissa ja maidossakin on proteiinia. Se voi vittu, niin kuin, really?
Niin, mutta kun sitten täytyy miettiä, että tämmöisetkin THL:n ruokaympyrät niin, ja pyramidit, ne on tehty koko kansaa ajatellen. Niin. Ja kaikki eivät ole.
Niin, just näin, mutta se mihin mä olisin jatkamassa, että tuosta kuitenkin, kun mäkin ajattelen noin, mutta silti tuossa on aika pitkä matka siihen, mun päässä, että mä ajattelisin, että mä en ota rokotuksia sen takia, että mä en tiedä mitä vitun nanorobotteja siellä minuun asennetaan. Ja sitten kun mietitään varsinkin jotain tämmöistä teknoskeneä, että ai, te ette halua ottaa myrkkyjä teidän kehoon. Ai.
Eikö se käynyt justiin tuossa
vessissä? Niin tosiaan vedellähän siellä tosiaan. Sen takiahan siellä vittu teknopilästä vettä menee niin paljon, kun te olette kaikki streittareita, te ette olisi alkoholia, te vaan juotte vain vettä. Ei mitään myrkkyjä keho. Niin kuin, get the fuck out of here nyt. Ja sama, vitun pellet.
Ja sama homma koskee tätä wellness-podaus-skeneä. Eilen puhuin ystäväni kanssa puhelimessa, jonka sinäkin tunnet, ja just tästä, että kun mä en tiedä, mitä siinä on. No, kyllä sä tiedät, tuossa on tuoteseloste, sä näet, mitä siellä on. Niin. 80-luvulla kukaan ei kysellyt, kun sanottiin, että ota rokote, asia selvä, otetaan rokote, niin. Ei ole tuhkarokkoa, mitä ikinä. Ja sitten kun tultiin vähän vanhemmiksi, no ei tämä ampuli kyllä tämä näyttää ihan legitiltä, sä oot pari kuukautta stryytannut sitä ineen, ei tämä funkkaa yhtään. Tiedätkö, niin kuin, että mua vituttaa vaan tuossa podauskenessäkin se, kun siellä on muutama hahmo, jotka striimaa jossain tubessa ja muussa, jotka ovat rokotekriittisiä, mutta tuikkaavat itseensä kuitenkin kaikkeen, mitä vittu vastaan tulee, niin. Kyselemättä yhtään sen enempää.
Ja varmastikaan, en usko, että kovinkaan moni heistä struuttaa itse asiassa semmoista testoa tai anaboleja, jotka tulisi reseptillä.
Nimenomaan.
Se on eri asia sitten, jos on lyöt oikeasti reseptikamaa, niin silloin sä tiedät, mitä se on, mutta kyllä se aika pitkälle enemmänkin Igorin autotallin kylpyammeessa on sekoiteltu, ja hyvä, jos Igor laittaa kumihaskat laittaa käteen, pikku vodka päässä pullotteli niitä siellä.
Muistan itse kanssa siellä aikana, kun katsot, että kyllä ei vittu, tässä on hologrammi, pakko olla aikaa. Tiedätkö, niin kuin, kun sä sanoit, että ihmettelet sitä, että miten tosta voi olla niin lyhyt matka just tämmöiseen rokotekriittisyyteen, Ja joo, mä olen pakkorokotuksia vastaan, ja siis totta kai sydän syrjällään katson näitä uutisia, että aletaan selkeästi arvottamaan ihmisiä kahteen eri ryhmään. Sä oot rokotettu tai rokottamaton, ja näin, eihän mikään vitun rokote ihmistä, ei se ole mikään saatanan shieldi, josta vittu luodit kimpoaa pois. Niin. Sä voit ottaa se influenssarokotte ja silti saada sen. Se on rokote sitä pahimpia oireita, pahimpia sairastumista vastaan. Ei se ole, kun ihmisten mielissä se nyt on kääntynyt niin, että hei, mä otin ne rokotteet, että mullehan luvattiin, että mä en saa enää yhtään mitään. Ei se toimi
ei,
niin.
Niin on luvattu. Siis tässä nyt ei ole kysymys mistään tämmöisestä helvetin vaikka tämmöistä, jos puhutaan, jos näistä niin viittaisi näihin mitä, että erilaisia rokotuksia, mitä me ollaan lapsena saanut, jäykkää kouristus sun muita, jotka on vähän niin kuin lifetime-suoja, niin tällaisissa influenssoissahan se on kysymys, että täytyy aina vahvistaa ja vahvistaa ja vahvistaa. Siis yleensäkin, jos mietitään aikaisempien vuosien ja vuosikymmenien kausi influenssarokotuksiin, niin sama hommahan se on niissäkin. Että selviää niin kuin tämän vuoden kausi-influenssastakaan sillä, että sulla on viime vuoden niin kuin rokotus.
Mutta se ihmisten tiedevastaisuus on mun mielestä ihan karmea.
Se on lisääntynyt.
Se on karmea ilmiö.
No, sikäli, se on lisääntynyt jossain määrin, joo.
Et sinä, joka oot just päässyt lukiosta läpi, sinäkö tiedät paremmin?
I did my own research.
Niin, kuin ihminen, joka on käynyt kouluja, joka on tutkinut, istunut tutkijakammiossa. Se saatana mikroskooppi on liimaantunut siihen silmiin
mutta
kiinni.
Mutta mitenkäs Big Pharma, ja luuletko, että sinä, että johtajamme haluavat meille hyvää, ja mitäs muuta tähän vielä voisi
käydä? Tämä, ei, kuuntelisi tämäkin. Tämä teoria.
Tuottaja nyökyttelee tuolla.
Tämä teoria. Suuret lääketehtaat haluavat ottaa, että me otetaan rokote, jotta pystytään pyyhkäisemään iso osa ihmisistä maapallolta pois.
Eli maksavat asiakkaat.
Mitä käy suurten lääkefirmojen osakkeille, jos niin. Näitä maksavia asiakkaita ei ole, kun ei tuotteet mene enää kaupaksi? Mitä
toki,
vittua?
Toki, tietysti.
No nyt vittu.
Mietäs palaamme tähän Yhdysvaltain vitun opiaattikriisiin, jonka täysin lääketehtaat on,
se on totta.
Luoneet.
Mutta kyllähän ne skulas ne lääkkeet näköjään.
Skulas näköjään. Siis että ei tämäkään ole se, että ei myöskään, mä en ajattele niin myöskään, että esimerkiksi johonkin lääkefirmoihin, tai mihinkään pitää luottaa
ei
sokeasti.
Nimessä.
Ei mihinkään pitää luottaa sokeasti, mutta ei myöskään kaikkea pidä epäillä sokeasti. Jep. Myöskin jo, niin kuin selkeästi, että ihmiset myöskin, varsinkin nykyään, myöskin epäilee asioita hyvin sokeasti, että jos se tulee joltain ylemmän vallan taholta, niin se on automaattisesti joku tämmöinen vitu myrkytysyritys, mutta vaikka silti jotenkin mä silti hieman naurahdin, mä näin Instagramissa, että mä en itse kuollaksenakaan muista, kenen Instagramissa se oli, mutta kun sä mietit tätä, niin onhan tässä jonkunlainen pointti, jos haluttaisiin argumentoida tämmöisen rokoten vastaisuuden puolesta. Mm-hmm. Kun sä et ota rokotteita, niin sulla on 100% mahdollisuus selvitä hengissä rokotteiden sivuvaikutuksista.
Mhm.
Kun sä et ota rokotteita, niin silloin, ja sulla on silti 99,7% mahdollisuus selvitä hengissä koronasta, mikä on, eikö nyt ole se about tilastollinen, että noin 0,3% koronan saaneet kuolee siihen, niin, tiedätkö,
Nyt on kyllä niin paljon sakiaa semantiikkaa, että sanolla leikkimistä.
Eikä siis mä en tiedä, siis niin kuin, nyt totta kai näihin niin kuin, rokotteen sivuvaikutusten mahdollisesti aiheuttamat kuolemat. Nyt, en ole perehtynyt asiaan tarpeeksi, että jos näitäkin nyt on vähän tämmöistä, että joku otti rokotteen 2 kuukautta sitten ja sitten se jää auton alle, niin varmaan se jää auton alle sen takia, kun sitä huimasi niin paljon se rokote vieläkin. Siis vähän niin, niin kuin liioitellusti. Ihmisiä kuolee koko ajan vittu kaikenlaisiin syihin. Ajan jollakin katkee aivois verisuoni ja se kuolee tohon vaan niin kuin ilman mitään vittu, mitään todistettavaa syytä.
Jep.
Niin nyt kun meillä sattuu olemaan tämmöinen tilanne päällä, että ihmisiä myöskin rokotetaan vitusti, niin on helppo kaikki tämmöiset random kuukahdukset myöskin laittaa siihen niin kuin piikkiin.
Niin ja siis juurikin tämä, että se on tosi marginaalinen ryhmä. Ja jokainen kuolema tietenkin on ikävä, jos se johtuu nimenomaan tästä rokotteesta. Mm-hmm. Ja varmasti tässä taustalla, niin kuin tässä kriittisyydessä, on just nämä sika-influenssaa, mitä tässä nyt oli silloin, kun ihmiselle tuli narkolepsia. Ja...
Mutta sekin tainettiin, se, ymmärtääkseni, että tämähän on vähän niin kuin kumottu, että tämä nyt ei tainnut ihan näin tämäkään asia olla.
Mutta oli miten oli. Niin kuin tämä on kaikki verrattavissa vaikka siihen, että sä joudut autokolariin.
Niin.
Mullehan luvattiin, kun mä pistän turvavyön päälle, että mitään ei käy.
Niin, siellä turvavyön käytöstä ei ole mitään hyötyä.
Joku delas. Et kun siinä on aina se mahdollisuus, että jotain käy. Se on aina olemassa, ei, mutta kun ihmisten mielissä, jos jotain tehdään, jotain otetaan, niin se pitäisi olla 100% mahdollisuus siihen. Ja saman aikaan nämä samat ihmiset, jotka näitä arvostelee, että rokote sitä, rokote tätä, niin ne on kuitenkin lähettämässä rahaa Namibiaan rikkaalle serkulle, josta ne ei ole koskaan kuullut.
Ja siis, okei, mutta onhan se vähän niin kuin se tietysti huolestuttavaa tässä, mikäs päivä nyt just tässä. Viikonloppuna katsoin näitä siis sairastumisten määriä, kun se on semmoista 1300. Et rokotteet, Suomessa on nyt mitä 80%
81 jotain.
Kattavuus,
joo.
On passit käytössä ja näin, ja silti sairastuneita 1300, aivan vitusti.
Ja käsittääkseni niin, suurin osa heistä on rokottamattomia.
Niin siitä en tiedä.
Ei kun näin mä ymmärsin, luin jonkun artikkelin, joo, jos ymmärsin oikein,
joo,
niin
joo, siitä tiedä.
Varsinkin teho-osastopaikoista niin suurin osa on rokottamattomia.
Okay, okay, okay.
Mutta ottakaa rokote, älkää ottako rokote, who gives a fuck?
No ainakaan siinä mielessä, se on ihan vitu sama.
Ihan vitu sama, että mitä kukanenkin tekee. Mulla on 2 rokotetta ja otan kolmannenkin ja that's it. Joo. Ja turha tulla lässyttää siitä. Jos on jotain asiaa, niin se tulee kasvotusten
sössöttää. Yhden koronan jo paini, tässä ei tuntunut missään, niin voin ottaa kokeilla uudestaan vielä, että tuntuisiko nyt miltä.
Mut niin kuin tämäkin, että on nyt muutaman kerran käynyt ovella kikkailemassa ja ihmisiltä kysytään koronapassit. Ei siellä mitään ämpyilyä ole. Meidän bileissä kysyttiin koronapassit, kuka ei ämpyily, ottaa sen kuvakaappauksen QR-koodista ja käy bailaamassa ja lähtee kotiin. Ja tiedätkö, niin kuin, että onko se nyt vittu niin vaikeaa, ja jos se nyt kismittää, niin jää sitten kotiin.
Niin parempi vaan, ettei tämmöiset vittu koronakiihkoille tuukkaan baariin. Kuka vittu jaksaa kuulla niiden juttuja, kun ei pysty, varsinkin kun ne saa vähän keittoa koneeseen.
Niin, sä meet pisuaarille.
Sä mikä vittu senkötys silloin alkaa, vittu.
Sä meet vessaan sinne päätyyn pisuaariin ja siinä ei yhtä kusemassa siinä muualla pisuaarissa. Niin, se tulee sun viereen.
Moi,
mä en oo ottanut muuten rokotteita.
Joo, vittu, et käsi, vittu, mitä ehkä se on, kun mä käytän mitä maskeja, vittu, tää on fastis, no joo, mutta
tää
on ollut tässä tämän päivän osalta. Game overihan tässä on nautiskeltu, ja vielä on pikkusen tosi jäljellä. Edbitbrewing.fi on se osoite, mistä voi käydä tsekkaamassa tätä Edbitbrewing valikoimaa. Löytyy paljon muitakin hyviä ylysiä kuin vain Game Overia. Sieltä voi vaikka ennakkotilauksen tehdä ja koodilla otetaan yhdet, niin 10% lähtee tilauksista. Ja tuota kerran hallilta voi sitten käydä noutamassa sitten tuo tilauksessa.
Ja tätäkin jaksoa tehtiin Helsingin kanavaranta 7:ssa Crazy Wine Barissa, josta myös löytyy Game Over olutta.
Mm-hmm.
Ja Basar-kustannukselta juuri hetki sitten julkaistu Tarja Turusen Laulun virta veressäni löytyy fyysisesti kirjakaupoista ja äänikirjana nextory.fi kautta otetaan yhdettiin kuukauden ilmainen äänikirjakokeilusetti.
Ja tälläkin hetkellä käynnissä tuolla dickjohnson.fi-osoitteessa Black Feast, eli tämmöinen Black Friday-viikon spesiaali meininki. Eli koko viikon on hyvät tarjoukset päälle, niin se siellä käykää tosiaan napsimassa siellä todella vitun halpaan hintaan erittäin laadukkaita DJ-tuotteita, Dick Johnson kamoja. dickjohnson.fi on siis se osoite, minne menette.
Taitapa muuten olla siis myös kivijalkakaupoissa Turku, Tampere, Helsinki.
Aivan. Ja siihen on muuten nyt tullut siihen meikäläisen kulman taakse. Nyt on ilmestynyt pienet tarrat ikkunat. Täällä ei ole mitään nähtävää uutta kulttilinnaketta rakennetaan.
Ja herroilla päällä J. Lindeberg, jota löytyy kaikista hyvin varustelluista vähittäistavarakaupoista. Ja otetaan yhden podcastin tarjoaa.
Kalevala 8.